Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjua.
Balmagen.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu
manchua.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
Esan bezala, urrea jarraituko dugu gaurkoarekin, eta asteroko kolaborazio atalei ekitzera pasako gara gaurkoan, argiaren aurreapena izango dugu, Peru Iparragirreren eskutik, eta bueno, jadanik telefonaren bestalean daukagu, arratsaldeon, Peio.
Opa, kaixo, arratsaldeon.
Peru, barkatu.
Lasai. Bai, arratsaldeon.
Bueno, ongi etorri zebrabideara. Eta bueno, gaur zu izango dugu argiako korresponsal bezala.
Horria, bai.
Beti bezala, ez gai batzuk, erreporte batzuk aurreratuko ditugu, eta bueno, azaleko gaiarekin hasiko gara, ez kasu honetan bularreko minbizaren inguruan
hori aurreko asteko gai nagusia.
Bai. Vale, pues igual aste honetako ez da ailegatu. Erratira. Vale. Pues barkatu, klasikoen berragiltalpena. Kasu honetan, bai. Vale.
Bai. Vale, bai hori da, xukare otero que eramandua azalera gaia, hori izan da gai nagusia, apur bat, bueno, klasikoen berargitalpena, eta, bueno, euskal literaturaren tzat, horrek, bueno, literaturaren tzat, o irakurlen tzat, o literatur sistemaren tzat orokorrean, daukan garrantzia, ez? Barruko titularra da, euskarazko liburu zaharrek irakurle berririk bai, eta apur bat, egiten den, bueno, errepasoa edo da, nola euskarazko literaturaren tradizioa bera, bueno, nahiko hautsia edo eta ez ezaguna den ba, arrazoi politikoen gatik noski eta euskararen egoeraren beraren gatik eta historiaren gatik eta azken urteetan badirudi nolabait euskarazko literaturak hartu duela nolabaiteko bueno, egonkortasun balortu duela eta baina falta da oraindik badirudi bueno, egiten dengo eta falta dela euskera estandarizatu aurreko garaietako, eta bueno, estandarizatze prozesu hortan zehar argitaratutako literatura modernoa ere badena, apur bat gaur egungo irakurlei ekartzea. Iguzar horiek irakurle berriei eskuragarri jartzea, ez? Batetik bera argitaratzea liburu horiek, eta gero bestetik bestela handia dena ere hizkuntza bera eguneratzea. Euskera batura, edo bueno, bintzat, akatxe ortografikoak, edo bueno, ortografia bera eguneratzea gutxienez, eta apur bat horren inguruko, bueno, lan hori egitea falta dela. Horretarako, bueno, aitzakia izan da, joan den urtearen amaieretan, Susa argitaletxak berrargitaratu zuela Xavier Lizardi poeta Gipuzkoaren, bueno, zarauztarraren bihotz begietan poema liburu ezaguna, klasiko bat, eta, bueno, poesiaren, euskarazko poesia gintzan eragin nabarmena izan duena, ez, bueno, arestik aipatzen zuen, eta, bueno, askotan referentzia gisa aipatzen dena, baina nola liburu hori ez da egon eskuragarri, deskatalogatuta egon da, eta gainera berrargitarapen noiek orain arteko honen aldean izan dira ba ortografia eguneratu gabeko, ez? Ba erraren gainean tildea eta y-arekin eta horrela idatzitakoa, ez? Hmm. Eta bueno, apur bate aitzakiatzat hartuta liburu hori, biozbegietanen berrargitalpen egokitu hau, ba bueno, itzegin du Koldo Izagirrerekin eta berak eman dizkigu apur bate, ba bueno, bere ikuspegia eman dugu ere nola egokitzapen hori, igual kontu zibili behar dela, ez dela guztia batura nola nahi eramatea, apur bate kontu zibili behar dela, ba muga batzu bau dela, ez? Berak esaten du garai haietan idaztea mendia zela eta gaur ordokia dela, orduan kontraste hori, ba garai horretan oraindik arautua ez zuten gauzak eta nola idatzi eta gaur egun arautua daudena, ba bate ezin dela egin tabula rasa eta guztia arautua balego bezala pasa, baizik eta guarde behar direla ere, ba kontraste horiek literarioak ere badirelako. Eta bueno, horren inguruko beste, bueno, gai batzuk ageri dira erreportajean zehar.
Bestetik, bueno, horrengo gai izango da energia nuklear lukarrekin zerikusia daukana. Eta bueno, lehen liatu naiz, bueno, beti gertatzen zait antzeko zeo zer, eta justu hartu dut fisikoa hemen ireki gabe zegoena eta justu zen pasaren astekoa fijo. Orduan jaia izan dugunez eta astenetan hasi garenez, pues ja beti hanka sartzen urte berri honetan, baina bueno, urrengo erreportajera pasako gara.
Bai, hori da, neturbilean, Genofa bereko irigoinek ekarri du azken, bueno, aste honetan izan da berria Europan, nola nuklearra eta baita ere gaz naturala onartu diren trantsizio berderako aktibitateen artean, ez? Eta apur bat hori nola izan den lobien presiopean. Kontatzen du Genofak, hain zuzen ere, hori da, hau dela klima larrialdiari aurre egiteko finantzamendura zabaltzen dituela bai nuklearra bai gaz naturala erabaki honen bitartez, ez? Trantsiziorako energia gisa sailkatze horretan Europako batzordeak egin duena eoliko, hidroliko eta besterako energia berriztagarrien ondoan kokatu gaz naturala eta energia nuklearra eta apur bat bueno, erabaki horrek nahiko bueno, harridura eragin du, bueno, izan da zerbait komentatua izan da eta erreportaje honetan, bueno, neturbilan aipatzen du Genofak lobien eraginez izan dela erabaki hori hartzea, ez? Apur bat datu batzuk ematen ditu ba nuklearren inguruko erabakiguneetako balizko neutraltasuna zalantzan jartu dutenak, ez? Askotan salatu izan dela Frantziako estatuan nuklearrak duen pixuarekin eta diru asko bideratzen dela nuklearren inguruko erabakiak desbideratzera, oda, bueno, baldintzatzera eta horretarako adibide batzuk ematen ditu. Eta baita ere nolabait kokatzen du erabaki hau, nuklearren inguruko erabaki hau ere 2050erako jarritako helburua, ez? Karbono neutraltasunen helburu ekologiko hori lortzea ezinezkoa dela eta orduan apur bat hori bueno, trampa egiteko nolabait edo hartutako erabaki bat ere badela, ez? Hauxe, hori da.
Eta bueno, amaitzeko elkarrez eta bat daukagu kasu honetan Irati Agirreri egin da, ez?
Bai, hori da, bai, aztekarian beste elkarrizita batzuk, eta beste gai batzuk ere baude, baina, bueno, aipatu nahi nuen, azken horrietan argi kontran, justo Leire Erregadasek Irati Agirre disko jartzaileari, bueno, Miss Waymon iguale ez izanarekin, edo ezagunagoa izango da, disko jartzaileari egin dio elkarrizketa. Bera, bueno, Punch Records kolektiboaren barruan edo mugitzen da, eta hori elkarrizketan aipatzen du, ez? Bera nola sartu zen bai pintxaren munduan, baita regaren munduan apur bat ere, Punch Records kolektiboaren barruan, eta pixka bat, bueno, zelan egiten duten, eta berak esplikatzen du, ez, nola kolektiboak berak baduen izaera politiko bat, eta proiektuaren helburua edo badela, ba, gizartari zerbait positibo eskaintzea, ez, eta hortarako antifasismoa eta antiarrazismoa dituztena oinarritzat, eta hortik abiatzen direla beraien lanetan, eta, bueno, beste kontu batzuk ere, eta, bueno, hori da bai.
Eta, ba bueno, bueno, placer bat izan da zu izatea hemen, Peru, eskerrik asko.
Berdin, zuei.
Eta, bueno, pues ez dakit, urrengoan, ez dakit zio zer aipatu nahi duzun, edo menu txiko dugun gaurkoa.
Ba, bueno, aipatzeko, ba, hau urteko lehenengo zenbakia izan da ez, eta, bueno, azken horrian, berrogeita hamalaugarren horrian, orain arte joan da beranduegi atala, eta oraingo honetan atale berri bat inauguratu dugu, Gorka berezi hartua itzuli da astekariko horrietara, eta ez eta astea ondo bukatu atalari hasiera eman dio Novak Djokovic tenistaren inguruko, bueno, artikulu batekin, artikulu ironiko batekin. Bai.
Pues han egongo da irakurgai, bai digitalki eta bai fisikoki.
Horia.
Eta hori, jendeak irakur dezan. Eta eskerrik asko.
Bale, bat zuei.
Mi esker, arratsalde ona izan.
Berdin.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian badazer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.